Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Сега, некои од вас може би чекаат да видат дали нешто добро ќе се случи. Но јас се прашувам, колкумина од вас се всушност агресивни, очекувајќи нешто добро да се случи? Знаете, денес во нашето општество има толку многу работи што се случуваат, што ќе ги исплашат луѓето, а Бог навистина сака вие да уживате во вашиот живот. Ми се допаѓа Јован 10:10. Крадецот доаѓа само да убие, украде и уништи. Но Исус рече, јас дојдов за да вие имате и да уживате во вашиот живот, да го имате целосно, изобилно, се додека не претече. И така, дали вие уживате во вашиот живот? Не само сега завиткани во вашиот кревет, имајќи забава со пријателките, но дали вие, дали ќе кажете дека најмалку 90% од времето вие навистина уживате во вашиот живот? Јас верувам дека тоа е еден од начините на кој ние го прославуваме Бог со тоа што уживаме во Него и во тоа што Тој ни го дал. Но една од работите што ќе ја попречи радоста е стравот. И во светот во кој ние живееме денес има многу, многу можности за да бидеме исплашени. Сигурно ние читаме или гледаме вести и таму се случуваат само лоши работи, и тоа една по друга. Изгледа како да со колку повеќе луѓе се обидувате да зборувате, тие сакаат да зборуваат за своите проблеми и во светот. Аз знам дека ние имаме проблеми и не можеме да ги игнорираме, но можеме да си ја пикнеме главата во песок, но ние исто така го имаме и Бог. Ајде да, ми сакам да ви кажам нешто. Ние исто така го имаме Бог. И знаете ли што? Бог е поголем од секој проблем. Тој е поголем од сите проблеми во светот. Сите заедно. Бог е поголем. Мислам, се надевам дека има илјадници луѓе кои гледаат токму сега. Ако вие ги ставите сите ваши проблеми заедно, Бог е поголем од сите тие проблеми. И тој сака да не ослободи од страв. Сега, за да се ослободиме од страв, не значи никогаш да не чувствувате страв. Туку значи да не дозволите стравот да ве контролира. Вие научите да го правите оно што Бог сака да го правите, или научите да го правите оно што навистина ви лежи на вашето срце, дури ако треба да го правите додека чувствувате малку страв. Храброста всушност е да одите напред во присуство на страв. Тоа не е отсуство на страв. Зборот страв навистина значи да бегаш од некој, да си ја летнеш и да истрчеш подалеку од некој. Има многу различни видови на стравови. Така, јас мислам вечерва да ви зборувам за мноштво различни видови на стравови на кои ние можеме да се фокусираме за да ги победиме. Знам дека од сите работи за кои ќе зборуваме, сигурно ќе бидат 2, 3 или 4 нешта кои навистина ви требаат. Некои од вас можат да кажат кога ќе завршиме. На мене ми требаат сите тие. Првиот страв за кој сакам да зборувам е страв од зло. Знаете, псалмистот Давид рече, нема да се плашам од злото, зашто Бог е со мене. Ми се допаѓа и псалм 27, стих 13-14. Слушнете го ова. Што стана со мене? Нели аз верував дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите? Така Бог сака ти и јас да очекуваме. Да, јас реков, очекуваме добри работи. Не да се ужасуваме зли работи. Знаете дека јас пораснав во дисфункционална ситуација, злопотребена, дисфункционална ситуација со алкохол и многу лоши работи ми се случија. Јас се омажив со првото момче кој ми приде бидејќи мислев дека никој никогаш нема да ме сака. Тој ме мамеше и избега со друга жена и тоа беше уште 5 години мизерија. Така дури и кога се омажив со мојот сопруг Дейв, со кого досега сум во брак 54 години, понекогаш веќе и не бројам кога бројката е толку висока, јас треба да седнам и да размислам. А тогаш, кога се омажив за него, тој сакаше да биде добар со мене. Но јас не знаев како да го примам тоа, бидејќи имав формирано навика. Сега сакам да се задржите на ова. Јас имам формирано навика на очекување лоши работи да ми се случат. Ке речите, зошто некој би сакал да го прави тоа? Мене ми се случија толку многу лоши работи, бев разочарана многу пати од очекувањето што нешто добро кога немаше да се случи. Така што дојдов до точка каде чувствував дека се заштитував себе си со тоа што никогаш да не верувам дека добри работи ќе се случат. Некои од вас може би чекаат да видат дали нешто добро ќе се случи. Јас се прашувам, колкумина од вас се всушност агресивни очекувајќи нешто добро да се случи? Јас направив целосен круг сега. Јас се отргнав од сето ова и место да очекувам лоши работи да се случат. Секоја утро дел од мојата молитва, пријателство и време со Бог е да кажа. Јас очекувам нешто добро да ми се случи на мене денес. Без вера, сите ние ќе живееме во страх, бидејќи верата е единствената работа што го победува страхот. Кога страхот ќе тропне на нашата врата, испратете ја верата да одговори. Без вера ние не можеме да примиме од Бог. Бог има спремено многу работи за вас, но вие треба да, да имате вера за нив. А верата пари прави да очекуваме. Ние примаме преку вера. Ако немаме страв, ние нема да примаме од сатаната. Или ѓавот, нашиот непријател. Ќе можете да чувствувате страв, но се уште да одите напред и да ги правите работите од кои сте исплашени. Пред многу години, кога почувствував дека Бог сакаше да ја прекина мојата полновремена работа и да поминувам време студирајќи го Божиот збор, затоа што почувствував дека тој ме повика да поучувам, веќе имав три деца. Не можев да одам на библиски коледж. Не можев да ги оставам сите и да кажам «Бај-бај, мама ќе оди на библиско училиште». Но јас требаше да имам некаква подготовка, а единствената работа што знаев да ја правам беше да поминувам време во студирање. Работењето, полновремена работа и доаѓањето дома, пишување на сите домашни работи, пазарувањето, превеќе ги сите тие работи, јас немам време за учење. Така почнав да се чувствувам дека Бог сака да ја откаже мојата целовремена работа, каде јас заработував добро и да почнам да верувам дека Бог сака да се грижи за нас. Имаше еден малечок проблем. Нашите сметки беа поголеми отколку нашата заработувачка. Така секој месец знам ни требаше чудо. Јас се прашувам, дали има некој кој гледа токму сега на кого секој месец ви треба чудо? Само за да си ги платите вашите сметки. Знаете, тоа беше застрашувачки за мене. Јас се сеќавам првиот понеделник кога дојде, јас немав работа, веќе не работев. Сеќавам како се синував надолу во мојата куќа и бев толку исплашена што чувствував дека колената ќе ми се превиткаат. Но Бог ми зборуваше во срцето и тој рече: "Ти можеш да го направиш ова на два начини. Можеш да бидеш исплашена цело време или можеш да ми веруваш мене за чудо." Јас решив веднаш дека не сакам да живеам во страв, бидејќи ако вие дозволите стравот да биде постојан, знаете ли што ќе направев јас? Ќе најдев работа и ќе се вратев назад. Јас требаше да останам во таа позиција на вери, требаше да очекувам Бог да се погрижи за нас. Но повеќето од мојот живот, јас некако чувствував во околината околу мене. Некој од вас може би ќе го сватат, овој ќе разберат. Само некој вид на мачење. Навистина не знам што беше тоа, но едно утро јас се гледав во огледалото, ставајќи си шминка, спремајќи си за работа, но беше пред да се откажам од работата. Јас само му реков на Бог, што е ова? Зошто вака се чувствувам цело време? Тоа ме правеше да се чувствувам застрашувачка, јас воопшто не знаев што беше тоа. Бог ми зборуваше во срцето. Зли предчувства. Јас никогаш го немав слушнато тој израз. Ниту не знаев што беше тоа. Има стих во Изреки 15:15 во прошириениот превод кој сите денови на отчаените и на жалостените се зли, од вознемирени мисли и од предчувства. Ева го точно во Библијата. Мизерни денови се мизерни од очекувањето да ти се случат лоши работи. Но оној кој има задоволно срце, тој има постојано уживање според неговите околности. Радоста Господова е наша сила и ние можеме да имаме, како што вели во Библијата, нескажлива радост и полно достоинство. Мирот што го надминува секое разбирање. Со други зборови, вие можете да имате секакви ситуации во вашиот живот и сепак да уживате. Јас постојано велам, уживај каде што си сега и на патот каде што одиш. Веројатно никој од вас кој гледа токму сега животот не му е точно на начинот на кој сака да биде. Сите ние веруваме за нешто, но ние не сакаме да бидеме фатени во тоа да достигнеме постигнеме целта, а да не уживаме во патувањето. Бог всушност чека да биде добар кон тебе. Сега има стих Исаија 30:18 во прошириниот превод кој е толку прекрасен. Ова не е од тој превод, но јас ве охрабрувам да го погледнете подоцна. Ова е од друг превод и вели. Сепак Господ копне да биде милостив кон вас. Тој копне да биде милостив кон вас. Ох, мој Боже! Затоа тој ќе застане за да ви покаже сочувство. Зошто Господ е Бог на правда? Благословени се тие кои чекаат на Него. Вие го знаете начинот на кој јас го гледам ова. Вие знаете што мислам за ова. Бог чека да биде добар кон вас. Но единствените луѓе со кои тој може да биде добар, се оние кои чекаат на Него за тој да биде добар со нив. Затоа, што чекате? Дали сте чекале нестрпеливи, радосни? Бог да направи нешто прекрасно во вашиот живот, нешто големо. Или пак да зборувате за тоа? Или само зборувате за вашите проблеми постојано и очекувате повеќе од истото? Бог чека да биде добар кон вас, и тој чека на вас, вие да чекате на него, да биде добар кон вас. И се допаѓа ова. Не гледам како можам да го кажам појасно. Изреки 1.33 вели, кој ме слуша мене мудро, ќе пребива безбедно и со доверба ќе верува и ќе биде тивок, без страх, ужас или без зло. Токму сега, каде и да сте, кажете, јас нема да се плашам од злото, јас нема да се плашам од злото. Сега, следната работа за која сакам да зборувам за вас е за стравот од отфрлање. Ова е едно големо нешто за мене. Најпрво од се, Исус беше отфрлен. А сега тој вели, ако тие ме отфрлија мене, ќе ве отфрлат и вас. Нема начин на кој ќе одите ни животот, а да не бидете отфрлени. Ако га ние се чувствуваме отфрлени, тоа е спротивно од тоа да бидеме прифатени, а сите ние сакаме прифатливост. Сите ние сакаме да бидеме вклучени. Сите ние сакаме да се допаѓаме на некој, да бидеме почитувани и да бидеме дел од нешто. Но кога некој ќе те отфрли, тоа прави да се чувствуваш дека нешто не е во ред со тебе. Тоа предизвикува тие да не те сакаат. Колку многу пати децата кои се посвоени, измачени повеќе време во нивниот живот, затоа што се прашуваат што не е во ред со нив, нивните родители не ги задржуваат. Вие не треба да верувате така. Не треба да живеете така затоа што вашите родители можеби немале друг избор или можеби ти имале проблеми, но тоа не значи дека нешто не е во ред со вас. Јас знам дека мојот татко сексуално ме злоупотребуваше и со години си мислев, што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Но немаше ништо погрешно со мене, јас бев само мало дете. Мојот татко беше тој кој што имаше проблем. Тој беше болен. Тој правеше погрешни работи. Така да само ако некој не те сака, или те отфрла, или не те поканели на забава, не дозволувај тоа да направи да се чувствуваш дека нешто не е во ред со тебе. Може би тие пропуштаат прекрасна можност да те запознаат и се уште не го сватиле тоа. Исус беше отфрлен од неговите собствени браќа. Тие мислеле дека е луд и сакале тој да направи чудо за да докаже кој е тој. Така да, тој беше отфален од фамилијата. Секаде каде што одеше Исус имаше некои кои го прифаќа, но и многу кои го отфрла. Религиозните водачи го отфрлија, водачите на државата го отфрлија, Пилат го отфрли, Ирод го отфрли. Дури кога имаше најголема потреба во Гецеманската градина, кога му беа потребни неговите седбеници за кои го даде својот живот, да се молат со него за еден час, а тие заспаа. Сигурно сум дека тоа е како отфрлање. Потоа, кога беше испрашуван од народните водачи, Петар се откаже иако го познаваше, а Исус беше близок со Петар. Јас него ниту познавам него. Не го познавам. Јас го знам тоа бидејќи, гледајќи на мојот собствен живот, сатаната употребува отфрлање, болката од отфрлањето. Токму вчера само што прочитав дека докторите заклучиле дека ако погледнете на рентген, дел од вашиот мозок е осветлен кога сте во физичка болка. Истата работа ја покажува кога сте отфрлени, исто како да сте физички повредени. Така емоционалната болка, мислам дека некогаш емоционалната болка е дури потешка отколку физичката болка. Така да, ја знам како е да се биде отфрлен и знам многу од вас кои исто така го искусиле тоа. Може би сте имале брачен партнер кој ве напуштил и заминал. Може би со некој со кој сте биле во врска ви раскинал и првата работа која помислувате е што не е во ред со мене. Може би требало да добиете унапредување на работа, не сте го добиле. Или не сте добиле работата за која сте аплицирале. Без никаква причина вие сте биле единствените кои не биле поканети на забавата. Има секакви причини за кои можеме да почувствуваме отфрлени. Но навистина, престанете да размислувате што не е во ред со мене. Што не е во ред со мене? Мислам, вие може да го прашате Бог. Ако има некоја причина, ако има нешто што треба јас да го знам, а не го знам, тогаш покажи ми го. Но не едете наоколу само чувствувајќи се дека нешто не е во ред со вас само затоа што сите не ви ракоплескаат и не се радуваат за вас. Прочитав дека 10% од сите луѓе нема да те сакаат без разлика кој си ти или што правиш. Така јас конечно требаше да се соочам со фактот да бидам среќна за 90% и да престанам да се грижам за 10%. Кога Исус ги испрати неговите ученици, да испрати 70-тина од нив, двајца по двајца, додат и да го проповедаат Евангелието, да ги исцелуваат болните и да ги изгонуваат демоните. Тој им кажа, кога ќе отидете во некој град, најдете куќе каде можете да останете. И ако вашиот мир остане во вас, тогаш можете да останете таму. На тој рече, ако тие ве отфрлат или не сакаат да ве примат вас или вашата порака, тогаш истресете го правото од вашите стапала и одете во следниот град. И знаете што? Некои од вас се повредени емоционално бидејќи сте искусиле болно отфрлање во вашиот живот. Може би било пред 10 години, може би било вчера. И Бог ви вели на вас токму сега, истресете се. Не дозволувајте тоа да продолжи да ве влече надолу и надолу. И не ја слушайте таа порака со која непријателот си игра непрекинато. Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Исус го зеде нашиот грев. И можете да кажете дека тој ги зеде сите наши погрешни работи, и тој ни ја даде неговата праведност. 2 Коринтијани 5.21 вели, оној кој не знаеше за грев, стана грев, за да ние можеме да бидеме Божји праведници во Христос. Затоа за мене е многу интересно и многу убаво дека првата работа после спасението што Бог сака да ни ја даде е неговата праведност. А знаете ли зошто? Бидејќи тој разбира дека ѓаволот работи преку време, обидувајќи се да се чувствуваме како што не е во ред со мене. Јас не можам да го правам оно што ти го правиш. Што не е во ред со мене? Јас не изгледам како тебе. Што не е во ред со мене? Јас имам малку повеќе килограми од тебе. Што не е во ред со мене? Има работи што јас можам да ги правам, но да бидам искрена, има веројатно повеќе работи кои не можам да ги правам отколку што можам. Јас сум говорник. Можам да зборувам на луѓето и да го правам тоа на начин кој е лесно разбирлив, каде мислам. Јас имам дар за пишување. Сакам да давам, сакам да ги направам луѓето среќни. Јас не можам да свирам на музички инструмент. Не можам да пеам. Јас не можам да нацртам дури необично човече. Не читам многу бргу, но познавам луѓе кои можат да прочитаат една книга за еден ден или во авион. И знам луѓе кои можат да читаат 2 или 3 книги во неделата. А на мене ми требаше време да поминам една книга. Јас не можам да ја меморирам Библијата. Знам многу од Библијата, но не запамтувам цели глави. Познавам луѓе кои знаат на памет стихови и цели глави. Јас обидов да правам се што прават сите други, но не го правам тоа повеќе. Сега, јас сум си јас и драго ми е да си бидам свој. Ако некој ме отфрли, тогаш што е помеѓу нив и Бог. И сакам тоа да биде и за вас така. Не се плашите од отфрлање. Исус никогаш, никогаш нема да ве отфрли. Никогаш. Што да речеме за страва дека работите никогаш нема да се сменат? Знам дека некои од вас се справуваат со тоа токму сега и вие сте во ситуација. Луѓе, мојот сопруг никогаш нема да се смени. Моите деца никогаш нема да се сменат. Јас никогаш нема да поседувам мој дом. Сумнявам дека некогаш ќе бидам среќна. Никогаш нема да ослабам. Ќе ви кажам нешто. Сатаната е полна со она што јас го нарекувам лаги, никогаш. Тој сака вие да мислите дека каков проблем и да имате, вие ќе го имате за секогаш. Јас научив дека секогаш кога имам проблем да речам, ова исто така ќе помине, бидејќи една од работите која прави да се чувствувате скршени и поразени е да мислите дека вие ќе имате нешто за секогаш. Јас не можам да поднесам. Оваа болка ќе трае за секогаш. Колку многу проблеми сте имале во вашиот живот во минатото кои ги немате сега, бидејќи Бог се погрижил за тоа? Затоа, каков проблем и да имате сега, вие можете да се релаксирате бидејќи Бог исто така работи на тој проблем. И тој ќе се погрижи за тоа. Се плашите дека никогаш нема да се промените? Вашите членови на фамилијата никогаш нема да се променат. Вашите околности никогаш нема да се променат. Никогаш нема да имате доволно пари. Никогаш нема да стапите во брак. Никогаш нема да имате мир. Никогаш нема да уживате во вашиот живот. Ајде да ви кажам нешто. Се е подложено на промена освен Бог, а со Бог сите работи се можни. Затоа не бидете исплашени дека тие работи нема да се променат за вас. Бидете постојани и задоволни каде што сте, знаеќи дека Бог работи во вашиот живот и тој работи на големи дела за вас. Но што е со стравот од промена? Некои луѓе се плашат дека работите никогаш нема да се променат, а други луѓе се плашат дека ќе се променат. Промената доаѓа и тоа е страшно. Но знаете ли што? Секој кој не сака да се менува ќе биде напуштен во прашината. Ние сме во службата 45 години. 35 од нив имавме служба што имавме сега, освен што беше многу мала кога почна, и за мене изгледаше дека остана малечка за секогаш. Но слава на Бог, раснеше. Ние се уште врвиме многу добро. Бог ја благословува нашата работа и добро е. Ние моравме да направиме промени низ целиот свет. Стилот на нашата облека, музиката, како ја поставуваме платформата која ги правиме нашите конференции, нашето ТВ студио. Ние постојано го напредуваме и напредуваме. И знаете ли што? Кога мислите, ах, ворете, секогаш е вака, ќе го оставиме така. Вие веќе сте промашили кога го правите тоа. Треба да бидете спремни да се менувате. Треба да сакате да се промените. Треба да бидете спремни да се промените. Некои луѓе само велат, а јас не сакам промена. А ние не мора да сакаме се што правиме. Ние треба да го направиме оно што Бог сака да го правиме, знаеќи дека тоа е најдобрата работа за нас. Нашите тела се менуваат. Во почетокот се е затегнато, лицето не е затегнато, нашите тела не се скривени, нашите рамења не го прават ова, сега автоматски го прават ова, а јас треба да се осигурам дека моите го прават ова. Не знам, изгледа некој утро кога се будите и се погледнете во огледалото, се што требало да биде овде, сега е овде долу. Тогито зборуваат ова да се затегне, она да се направи, но некои од нас едноставно чувствува дека целото тело треба да се затегне. Само почнете од доздола и затегнете се, и стегнете се нагоре, врзете го во маша над главата и пресечете го. Се се менува. Нашите деца растат и го напуштаат домот. Нашите пријатели се менуваат. Можете да бидете толку близки со некого за 10-15 години, а сега може би тие воопшто не се во вашиот живот. Компаниите завршуваат со бизнесот. Соседството се расипува. Дејв и јас возевме во една област каде што живеевме и двајцата и каде се сретнавме пред некои 50 чудни години. И соседството во која јас живее беше се уште во прилично добра состојба. Во куќата во која Дејв израсна, сега беше целосно разрушена. Тажно е. Знаете, одите таму и велите, јас се сеќавам кога, беше ова, се сеќавам кога беше она, но не останува се исто. Вие треба да бидете спремни да ја прифатите промената во вашиот живот. Бог му кажал на Авраам да замине од местото од каде што бил и да отиде во место каде што Бог ќе му покаже. Тој се соочил со промена, тој на вистина не знал ниту со колку голема промена ќе се соочи. Промената доаѓаше, а тој не знал ниту колку сето тоа ќе опфати. А вие зборувате за правење на чекор на вера. Луѓе, тој направил чекор на вера. Знаете, Бог му рекол на Исус Навин, и тоа е запишено во Исус Навин глава 1, а особено во првите 9 стихови. После смртта на Мојсеј, слугата Господов, Господ му рече на Исус Нави, Мојсей е мртов. То не е ништо ново. Те жалеа за Мојсей веќе 30 дена и тој знаеше многу добро дека Мојсей беше мртов. Но има многу повеќе позади таа изјава, бидејќи оно што Бог навистина го рече е, Мојсей е мртов и сега јас те повикувам тебе да го завземеш неговото место. Затоа спреми се за голема промена во твојот живот.